Kaixo eta ongi etorri gure hirugarren irratzaiora. Mikroen bestaldean Irai Alejardi, Jokin Txopitea eta Tamara Fernandez gaituzue. Beti bezala teknika lanetan DJ Floro. Maiatzak 9 egun ditu jada eta uda ate joka dugu. Azken zaiotik ona denbora pila pasada, tartean azte santuko oporrak eta zubi eder bat izan baitugu. Zelan pasatu dituzue ba oporrak? Eta izan berri dugun zubia? Aiene, zenbat jai egun? Jokin, nondik ibili zara? Ta zu Iraia?
Bueno, ba, ni alekitxoti bakarrik ibili naz. Igual egunen baten urtenaz egun pasa, baina dan alekitxon.
Ni bai lekeitotik ibili naiz eta ba, azte bururen bat hori joan daiz Kastrora Espainiko bat entzapelketa jolaz.
Orain, azterketa eta kompetentzia ugari egitea tokatzen zaigu DBH-en. HH eta LH-koek zor ditzela dute, irtera, jolasak, joe, hoiek bai garaiak, baina gure kasuan pila kargatu badituzue jarri buru belarri. Hori bai, beti bezala zapatuan goizeko amaiketan azko egunean entzun gure saioa, eh? Gaur ere ez dira faltako albisteak, zorion agurreak, txisteak, asmakizunak edo elkarrizketak. Mek irukotea izango dugu minutu batzu barru gurean kontu kontari. Beti bezala musikarekin hasiko dugu zaioa. Zer dakarkiguzu gaurkoan Iraia?
Gaur abesti berri batekin gatoz. Gaur atera delako, SSS taldearen kabakriba diskoa. Bertan gure ikastolako ikasleen ahotsak entzun daitezke. Babesuek abestian. Duela hilabete batzuk grabatu zuten abestian. Zuo guztioi primizian, SSS eta LH5.
Cara
ikastolako albisteak. Aurreko astean saiorik ez genuen ez izan, azken asteari birpaso txiki bat emango diogu eta datorrenarekin jarraituko dugu. Maiatzari irteren hilabeta ere diez ere dei diez aiokegu, ikasle pila bat kanpora doaz eta. Debatxe batekoek Tafaiako trukakideak izan dituzte aste honetan etxeetan. Oso ondo pasatu dutela eta esan digute, eta penaz joan dira Nafarroa aldera. Debatxe iruko ikasleak asteazken eta ostegunean Gernikan egon dira musika, arte hezkuntza eta euskara arloa lotzen dituen proiektuaren baitan. Esperientzietan oinarritutako proiektu aske eta esperimental bezala deskribatzen dute ikasleek. Eta astran ere esan digutenez horrela ibili dira. Ea guk ere horrengo urtean irtera hau egiteko aukerari dugun. Urrengo astean LH5 eta 6koak Baigorrira irtera dute eta DH4koak Inglaterrara doaz trukaketan. LH1 eta 2ko ikasleak lurrazkan daude aste honetan, bazterriko lanetan eta animalekin kontaktuan. Iraia LH1 eta 2ko tutoreari deitxo bat egingo diogu, ea nola dabiltzan jakiteko.
Ya hartzen da ben.
Se te ha redirigido al buzón de voz porque la persona a la que estás llamando no está disponible. Graba tu mensaje después de la señal
Barriro
y cuelga cuando hayas terminado.
Jo, Iraia, ¿eh? Se han hecho una alarmia y piniko gala, baina ez dago hartzen.
Se te ha redirigido al buzón de voz porque la persona a la que estás llamando no está
El du dira me keko iruko tia. Deiraia que estaba hartzen así que aurrera jarraitzuko. Barrio deitzukotzau. Vale, va, listo, ya está. Ameten txokoa. Leoia eta zagua. Zagu txiki batek igo zuen lotan zegoen leoiaren bizkar gainera. Esnatu zan leoia tarrapatu zuen zagutxoa atzapar artean. Zagu gaixua garaxika honela esan zion leoiari. Azkatu jauna, utzi bizirik, arren ordainduko dizut eta. Zer ordain eman lezake zagu gaixu honek, zion leoiak bere artean ezetzirik zaguaren laguntza. Baina errukitu zan ta utzi zion pakean. Geroago, estari batek harrapatu zuen leoi hori zareaz. Eta indartsua izan arren, zare artean gelditu zen buru eta hankak loturik. Zirkinik egiteko ere etzala. Ikaragarrizko sumintasunez hasi zen horroka. Zagu txikia, horroa entzun da berehala atera zen zulotik eta joan zen leoiaren gana. Zer dezu, leoi jauna, galdetu zion zaguak. Zer detan, arraio pola, harrapatzen badia tankabiko hori, erantzun zion horroa handi bat eginaz. Ez dutu, nik askatuko dizut eta, bai, zer egingo dek? Egon geldi, esan da heldu zion zagutxoak bere orte zorrotzekin zareari, eta lokarriak ebakiaz askatu zuen leoia. Horrela erakutsi zion zaguak leoiari, handia eta indartsua izan arren, ez dela gutxietzi behar txikia eta argalak eskaini lezaken laguntza. Iraia da deitzen.
Kaixo, Iraia. Egunon.
Ez da entzuten iraian abotza. Onbai, onbai.
Bueno, da, zelan zabize hortipa.
Egunon ondo, egon gara primeran, kristalak eguzki zeukiguk egunetan, eta gaur izartu gara, eta da hemen eurize barra-barra, baina gelditzu barik.
Jo,
Bai, bai, bai.
Bueno,
eta hotza, baina, bueno, aprobete guztiegun, kristalak egun onagaz.
Eta Así gaur que... buelta ez da?
Gaur buelta. Oingo izienengo da de paperaren taierra, horri markatzaileak, eta holako kontu bat zuengo da, ez? Eta gero, bazkalduta gero buelta engogu.
Jode, ba, primeran.
Bai, eta, bai, bai.
Galdera bat, umia negarra indabe gabetan ala ez?
Bueno, lehenengo gabaz, egon dire negarren bat, mimo eskaidaren bat, lehenengo gabaz izanak gatzaua. Baina atzo, ja, bigarren gaban, jeutin ziendanak kantzantzizok. Eta bigarren gabaz izanak latzaizaua. Baten bat literati jeutzi da, baina bueno.
Ostras!
Bestela dana tranqui eta ondo. Oin dauz taierra zan. Pentsetan aben alko zirela eurek bini, baina, bueno, kontekortu ez nik einabezen kontu danak.
Oso ondo, oso ondo.
Zena lekitzatik segura li dabor?
Bueno, alainotuta lekitzon bebai, eh?
Lainotuta, baina eurite da?
Ez.
A ber, ia, ze guzu jakin gehiz dau, zengun edo?
Bai, 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 konta, konta.
A ber, ba, eldu ginen egoaztenien. Kristolako guztize egon zan. Eta eldu bezain pronto, ja maiketakoa jan, ez dakizer, instale, umaletak, hogi, kantolatu beste, ja bazkaldeko ordu egin. Esan bidugu super gozo bazkaldu dugu lalurrazkan. Super ondo. Eta zuilo bajateko batez irakazli hori, bueno, papo, papo. Geratzen gara egunero.
Jo, posten gara.
Eta, bai, bai, eta oso, oso. Eta hori, daialeneko egunetik, batzuk enbien etxabereekin taierra. Hemen dago, zena deitzen dago animales txistu egoten duena?
Ah, bai.
Txistu.
Jama, bai, txistu deitzen da.
Bai, txistu.
Txistu deitzen da, txistu iltzen da, inbarri zekar dabe.
Ah, ondo, 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 ba, eskerrik asko.
Bai, bai. Eta hori, eta gero hortuen behibilidea. Bazotipe bai, landarak ezagutzen, danetarik indabe. Bai, egiz izan, super gustora da, super postik, batu baino izan penigaz igual vuelta itxeko, baina, bueno, irakazlio gauz, bai, kantzeta,
Jo, zela gondo, bai, bai. Baina, bai, eskerrik asko.
Listo?
Bai, bai. Listo, neaz nahi. Bai.
Bale, zin izan da zinan telefonu hartu zen, kugu emel lio bat, baina, bueno, listo.
Tranqui, tranqui.
Eskerrik asko.
Venga, hasta hori, animo agur.
Arazo tekniko bat daukauz, así que pizkat itxon biko. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about cinema.
A complete unknown. Atal honetan azken hilabetean atera den pelikula bati buruz hitz egingo dizuegu. Hona hemen Timothy Chalamet protagonista duen A Complete Unknown filmari buruzko kronika txikia. 60ko hamarkadan eta New Yorken girotua. Bob Dylanek arrakastara egin zuen egoera azkarari buruzko historia azaltzen du filmak. Narrazioaren itxiera Newport Folk Festival jaialdian gertatzen da. Inflexio puntu garrantzitsua izan baitzen bere ibilbidean. Esan bezala, Dylanen rola Timothy Chalamet antzeslariak jokatu du, eta sekulako lan egin du, zur eta lur utziko zaitu. Elkarrizketa batean entzun dugunez, bost urte pasa ditu gitarra ikasten eta ahots klasean jasotzen Bob Dylan imitatzen ikasteko. Filmean, Bob Dylanek Peter Seegerren laguntza izan zuen bere ibilbidean, eta pertsonaia horren presentzia nabarmena da. Edward Norton aktorea bikain gorpuztu du. Joan Baez eta Woody Guthrie musikari ezagunak ere ageri dira. Dylan sakonki ezagutzen duten. Behar bada informazio falta den sentipena izango dute. Filmaren hasieran ari buruz oso gutxi jakin arren oso testuinguru jakinera sartzen gaituelako zuzenean. Lan sendo eta hunkigarria da. Sentiberastasunez jasotzen du bere burua definitu nahi izan duen artistaren esentzia.
Mingaina dantzan. Mingaina dantzan jarrietaz natzilu unea iritsi da. Aurreko astean nahiko ongin molatu ginen ez da? Oraingoan ere beste horren beste espero dugu. Horratza. Arriola marriola, horratza zorrotza, punta motza, ari txarra, jiran birra, zintzarran eta zaz.
Txoira, jarintxu ho,
Ja,
Arriola marriola, horratza zorrotza, punta motza, ari txarra, jiran birra, zintzarran eta zaz.
Zur eta lur. Noiz bat pentsatu dugu zergaitik jaten ote dugun? Portaera konplexua da jatea, bai, erabat konplexua, eta guk uste duguna baino faktore askoz gehiago eragiten dute gure jateko moduetan eta ondorioz gure ongizatean. Gutako bakoitza aspaldi konturatu ginen ez dugula gure behar fisiologikoak asetzeko. Hau da, benetan goze garenean bakarrik jaten ez da? Guri ez iruditu arren, genero estereotipoak gure eguneroko bizitzan presente daude, eta gure eguneroko portaera eta erabakietan eragiten dute zuzenki. Baita gure elikatzeko portaera eta erabakietan ere. Etxean, lagunartean, inguruan entzuten ditugun itxura eta gizentasunari buruzko mezuak, sare sozialetan, iragarkietan, nonahi agertzen zaizkigun gorputz perfektuen irudiak, foodie fenomenoa eta healthy food influencerrak ageriko, eta eskutuko marketing estrategiak. Horiek guztiak izilean lan egiten ari dira. Galdera bat botako dizuegu. Dena osasuna ote? Osasunaren izenean ari dira? Baina osasuntzuak dira?
Zertan zara bila. Gaurkoan, hiru gonbidatu berezi ditugu, Ibai Aurko eta Galo, Mek taldeko partaideak. Men, eskerrik asko gugan aurbiltzearen, zelan zaudete?
Ondo.
Ai, ondo, eskerrik asko, imitazioa.
Galdera sorta da prestatu dugu zuentzat. Hasi egingo gara. Zergaitik edo nola bururatu zitzaizuen talde hau sortzea?
Igual Galo, zeure gazun lehenengo ideia talde bat egitxien. Eta, esan.
Montana, gracias, Ruben Eriba. Ba, Rumenek esaltzen urko hori da Ibaia ere zeura eta instrumentuak egiten da. Ba, saiak erian taldea horreko.
Oso ondo, eta noiz sortu zenuen taldea eta ordutik ona non edo nola moldatzen zareten zaiatzeko?
ba, urritxik edo sortu zan taldea, eta ba, jola sordutan intentaren dugu beti entzaizaten, ba, gero guaztenetan, askaldu da gero, etortzen gara ordu gutxi bat edo entzaizateko.
Oso ondo, eta zergaitik da MEK taldearen izena, arrazoiren bat aldu?
Ba, urkok bere lehenoko kantia bialdo gaitxunean, dokumentuan hori pini ban, MEK ezekizalako zupini, da ba, hortik aurrera ezekin zeixen ipini taldiari, da hor dune esan genuen, bueno, ba, momentuz MEK datzanean olan geratu.
Eta zenbat abesti dituzue?
Bost inguru, edo, bai, un momentuan bost inguru.
Eta besti horrek ze motatakoak dira? Rock, jazz?
Bueno, igual ez dauke honan estilo definiturik, baina bai, batzuk pop rock, beste batzuk jau punk hauak bai. Eta,
eta planik baduzu etorkizunerako?
Bueno, baukauz pare bate aukera kontzertuak etxeko, da jungara ikusten.
Eta balduzu ezuen abesti gogokoenik?
Eire esan da nik ez daukat bat, dena gustaten jatez. Ba, baina igual, hasik eran atara gendu zen lehengokua edo igual geizen gustaten jatezenak. Zuek?
Ba, ez da, ni, be, ba, segun eguna, igual bat geizu gustaten jat, ez da, git, segun.
Eta nola moldatzen zarete taldean? Nor letrak idatzi, nor doinu egin?
Ba, ez da, egin, noixin behin, igual etxetik ikarte nik idea bat edo ibaiak edo da gero batzen gara da ba ideia garatzen dugu zaitan batera.
Eta bukatzeko normalean azerra dituzue taldean edo ondo moldatzen zarete beti?
Normalean nahiko ondo moldatzen gara, baina gero askotan ba igual nonok espadauen zaiza edo ba azarratu ez, baina igual zagitz.
Eztabaidatsua.
Bueno, orain musikarekin harremanik ez duten galdera labur batzuk egingo dizkizuegu. Lehenengo erantzunak emango dituzue, hirurok, eta ondoren arrazoiak. Azkarra da jolasa, beraz asko pentsatu gabe egin. Pizza edo hamburguesa?
Hamburguesa.
Hamburguesa.
Pizza.
Zeba?
Estaitz, gehiago gustatzen da. Da gehiago beteten.
Bai, nire bai, estaitz.
Niri pizia gehiago ze, hamburguesia eskutatik jauzitzen dut.
Ondartza edo mendia?
Ondartza.
Bizak.
Mendira juti asko gustaten jat, baina ondartzia gehiago.
Ze ba?
Zta ez, itxasuen eta...
Ba, lehenengo mendira jotia gero ondartzan, baina bate hartzia ondo eta.
Niri itxasu asko gustaten ja da, orduan ondartzia asko gehiago gustaten jat.
Roka edo trapa?
Ni trap.
Ni igual roka, ja.
Roka.
Zeba.
Bale, ni stagit, gehiago, gehiago eltzen jato stagit.
Neue bai gehiago identifikaten az rokaz.
Ondarru edo Bilbo?
Bilbo.
Gatsa da, baina ondarru ondartzi aukolako bakarrik, bestela.
Zeba?
Zait ondarru, jat, asko gustaten.
Neuri bez.
Nik Bilbo.
Zeba? Bueno, eta amaitzeko udazkena edo da berria?
Niri, uda berria, ez da, eta posaua da.
Niri beba juda barreza zeia lasterru dia.
Niri eza tardu daik.
Bueno, bai, jazta, eskerrik asko.
Bai, zueri.
Agur.
Agur.
zorion agurrak. Aurreko astean zaiorik izan ez genuenez, bi azetako urtuetzak bildu zaizkigu. Ordoaz bat zorion agurrak. Irati de la Riba, LH6 maiatzak 7.
Zorionak Irati!
Mai Etxebarria, DBH bat maiatzak 9.
Ondo pasa!
Ondo pasa!
Ekain Aboiti, LH5 maiatzak 12.
Primeran pasa!
Disfruta eguna!
Oyer Aboitiz, LH5 maiatzak 12.
Zorionak!
Iria Lapeira, LH3 maiatzak 12.
Zorionak, ondo pasa!
Amane Uria, DBH1 maiatzak 12.
Zorionak Amane!
Elaia Rodríguez, LH1 maiatzak 13.
Ondo pasa, Elaia!
Ondo pasa!
Eta azkenik, Amara Intzausti, DBH1 maiatzak 14.
Zorionak!
Zer da jingoa? Zer da jingo? Uraren sakonera edo uraren ondoa. Zer da tosta? Ateletako edo patinetako eserlekoa. Zer da guarino? Pertsona kapritxosua eta baita ere egun batean oso jatorra gurtzen zaituena eta hurrengoan hurrengo egunean aurpegira begiratzen ez dizuna.
Jangelako menua. Astelena 12, indaba gorriak. Bigarren, oiazkegoak barbakoa saltzarekin. Eta bukatzeko, postrera, fruta. Asteartea 13, entzala mixtoa, arroza, kubatarrerara, eta bukatzeko gazta freskoa. Asteazkena 14, ure krema, arrain freskoa eta fruta. Ostegun 15, sasoiko barazkiak, solomon patatekin eta fruta. Eta ostirala bukatzeko, makarroiak etxeko tomatearekin, saltxitza letxuarekin eta fruta.
Asmakizunak. Burmuina martxan jartzeko asmakizun batzuekin gatoz. Bazen edo garekin. Beti ari iden arren, azten eta loditzen, ez da bere lekutik sekulare mugitzen. Zer da?
Ez dakipa.
Zuaitza. Kobazulo hori beti dago ezea, ez izuri zinguratuta, han bizida eren zugea. Zer da?
Idaripez.
Nitzako agua.
Bai.
Vamos.
Botillaren muturan daukazu eta ezinezkoa da edatea. Baina ni askatzeko hobe duzu bi Espainiak ongi iztea. Zer da?
Eri gatxo.
Be izkia.
Jode.
Barre eta algara. Oraingo ataldean txiste labur eta barregarri batzuk kontatuko ditugu. Bagoaz. Magisteritza gradua amaitu berri duen gazte bat ikastetxe zebien kurrikuluma banatzen lana lortzeko esperoan. Azkenean, hiru asteren buruan, lortu zuen elkarrizketa bat Ordiziako ikastetxe batean. Bertako zuzendaritza bulegora sartzean, honako hau hasi zitzaion galdezka zuzendari jauna. Eta esangoa zen idake zeintzu diren irakasle izatera bultzatu zaituzten hiru arrazoi nagusiak? Bai noski, uztaila, abuztua eta abendua.
Boa, ona, ona, ona.
Ikasleak gogaitutako irakasleari. Ez dut uste egin nuen azterketak zero merezi duenik, eta irakasleak. Hala da, ados gaude oraingoan, baina temales ezin du nota baxuagorik jarri. Gizon batek honako hau esan zion medikoari. Mediko jauna, orain dela aste batez dudala edaten, jaten eta lo egiten, zer daukat? Egarria, gozea eta logura gizona.
Beste azte bete ezagurtzeko ordua iritsi da, gustura egon zaretelakoan gaude. Datorren astean gehiago, aurkezle berriak, albiste berriak, ezagutza berria, txiste berriak eta noski gonbidatu berriak. Ze ondo, azte buru hona izan eta horrengora arte.
Agur!